es atvainojos. Es atnācu vizīti piedāvāt. Jo, tu klausies biznesa atslēgas podcast, kur es, Oskars Zapats, runāšu neformāli par vizīti, dzīvesveidu un visu to, ko citi nerunā. Tu piedalies? Čau, labrīt, labdien, labvakar, lai cikos un no kurienes arī mūs klausītos, braucot pie stūras, tramvajā vai sēžot uz baltā zirga, kā no kurš. Draugi vīdē, šodien es vēlos ar jums nedaudz padalīties tomēr par to, kā padarīt savus video daudz skatāmāks, baudāmāks, piesaistošs. Un patiesībā ir tāda viena lieta, kas ļoti man palikusi ir atmiņā kopš Dubajas brauciena, kad mēs veidojam ļoti daudz intervijas. Un arī šodien pēc viena no klienta zvaniem, kurā mēs pavadījām vienkārši 2 stundas runājot par to, kā padarīt saturu daudz kvalitatīvāk un piesaistošāk. Ir viena lieta, kas man ļoti stāv, laika atmiņā, vai kas man ir balkus no Dubajas, jā, ir tas, ka tā ir personāžu veidošana vai personāžu meklēšana. Redziet, tagad nāk tāds laiks, sezona, vasara, kurā mēs ļoti daudz filmēsim savus video. Gan marketing, pārdošanas, webinārs, meistarklases un nu, visu kaut ko. Kāpēc? Es ka vienkārši zāle zaļāk, koks zaļāk, debesis zilāks, saulītes požāk spīd. Krāsaināks, dzīvāks, viss ir dzīvelīgāks, krāsaināks, un nav biezās ziemas jaks spēlēks. Un sniegs visu. Jā, šajā sezonā iet iekšā, kad mums tomēr apkārt būs un tiks veidot ļoti, ļoti daudz saturs, arī pieņemsim, ka jūs veidosiet ļoti daudz saturs, ļoti svarīgi atcerēties tomēr par personāžu katru reizi, kad mēs iesaistam cilvēks. Jo redziet, ja es iešu un intervēšu cilvēkus, un man pretī būs, teiksim tā, man ir 2 cilvēki. Viens tāds pats cilvēks kā es, pilnīgi standartā, pircējis savā New Yorkerā, Zarā vai H&M, kur nopērk kaut kāds maiks lētāks vai, nu, es nezinu, baigi neiesprings vai lielākā vai zilāk neiesprings. Tad tāds cilvēks tips, tā kā es, ja, tāds ļoti vienkārši. Un vēl tās standartās salsbrīles ar tiem kvadrātiņiem, ne? Tāds, kā Sportlandā var nopirkt vai kaut kur uz ielas no Melnajiem, Spānijā, Barcelonā vai Tenerife. Jūs 100%, ļoti daudz vīriešu 100% šajā mirklī norezonēja un sievieti iesmējās, jo tas tāds standarts stils, vai ne, kaut kā mati ar želēs salikt, tad ir, mums ir varbūt tās moška, mums ir hūdīs, kaut kāds Nike standarts no Sportlanda, kāds 4F hūdīs, tam mums ir kaut kāds treniņu biks vai parastie zilē džins vai tāda gaišāk zilē džina, balts kediņas klāt, neaizmirsiet balts kediņas, Nike kediņas, Air Force, D.O.D. galvenais, lai ir, vai ne, un tas tāds standarts, un tā viss izskatās. Nu, plus mīnus frizūra, make-ups, apģērbs, aksesors, bet nu, kaut kā standarta, es man šķiet, ka es definēju standartu, kā es esmu vidēji aritmetiskais vīrietis Latvijā vai kaut kur citur. Un tad šeit rodās jautājums, ja es pretī nolikšu šim parastajiem vīrietim, es nolikšu sievieti ar lieliem dzeldeniem kumīniekiem un, nezinu, neglīt sarka cepuru pretī, un viņi jau bišķi izspūrus, un viņi jau ģēdīt vēl karājās kaklā. Un es viņu intervēšu pret tādu cilvēku, kā es Oskars, kurš viņš ir pilnīgi parasts. Kā viņš šķiet, kuram no šiem video cilvēku pievēršas lielāku uzmanību? Tiem, kur ir lielā dzeltenie zābaka, ne? Kuru video visi cilvēku vairāk uzspiedīs YouTube thumbnail? Kur cilvēks vairāk engage'os, iesaistīsies, izteiks savu viedokli? Kāds varbūt tās vēl kaut ko tizlu pateiks par tiem zābakiem vai par to, ka tais ievietē cepuri ir izspūrus vai netīri vai vienalga, kas izspūrus cepuri nav, mati izspūruši un cepuri netīri, es atvainojos. Neviens neko man nepateiks slikt pat, ja es sāvēšu savā baltajā zars maiciņā ar kaut kādu kūdī no H&M vai kaut kādu virsieciņu no H&M, man vispār neviens komentārs tādējā neko neuzdirsīs, neko rūpja nepateiks, un es atvainojos valgot. Kur pretī, ja es būšu lielu, netīru sarka cepuri un lieliem zābakiem, un es vēl izteikšu savu viedokli, pēkšņi visi iesaistīsies diskusijās. Tas viens piemērs. Ja mēs vienkārši ejam ārā un gribam intervēt cilvēks, iesaistīt cilvēks diskusijās, meklējiet personāžu. Es esmu bijis situācijā, kad mēs veicam intervijas, un mēs vienkārši palaižam garām 100, 200, citreiz 300 cilvēks, lai dabūtu vienu personāžu, kurš nāk pretī ar koferītu, nenormāli kaut kādā kičīgās drēmēs, vai ne? Lai tikai dabūtu to personāžu. Ja tev vajag nofilmēt video, nu nav svarīgi nofilmēt to video vai izdarīt tikai darīšanas pēc, jo tev redz vajadzēja nointervēt 5 cilvēks, es tev zvēru, es tev apsolu, ka katru reizi, kad tu nointervēsi 5 parasts cilvēks versus 2 cilvēks, kuriem ir personāži, bum, tie divi cilvēki dabūs vairāk skatījumus, lielāk rīšu, lielāk iesaist nekā tie pieci, vai ne? Kur pretī, ja tev pašam ir jāvada kaut kāds pasākums, vai tev pašam ir jāfilmē video pašam priekš sevis, nu nedaudz arī varbūt pieduries pie savu personāžu. Es zinu, ka man personāžu šādi nenormāli grūti, man ir tik ļoti sarežģīti izveidot personāžu. Es dažkārt nesaprotu, kāpēc es tikai. Bet, jā, man būs tie parasti šorti, kaut kādi bēršīgie, tumšie zilē melnēs, nezinu, tās baltās kēdīgas, tā pastā maika, rekls, hudīs. Es tagad centos savus tās salsbrilles nomainīt tādām romba, reibam brillēm, jo vienkārši, lai izsēduši un cilvēku, lai veidos kaut kāds personāžu. Un man iet dzīvot grūti, bet tad pretī mums ir tāds cilvēks kā Renārs Zeltiņš, piemēram. Renārs ļoti labs piemērs, viņš katrā pasākumā būs nedaudz savādāks, viņš veidos tā kā, viņš pat īstenībā citreiz, vai pat katreiz, es atvainojos Renārī, tu klausies, bet pielāgos savu apģērbu konkrētām pasākumam. Redziet, tavs personāžs ir ne tikai apģērbs, tavs personāžs ir tas, kā tu staigā, kā tu stāvi, kā tu uzvedies un runā. Un tikai tad kāds drēbs tev ir mugurā. Ja? Tagad personāžs nav tikai no drēbenu. Ja tu runā garlaicīgi, tu var iekāpt vissmieklīgākajās biksēs, bet ja katreiz tu atvērši mutni, tad būs garlaicīgs. Ja? To mēs tagad nevaram izmainīt. Bet cilvēku vairāk uzskušanās. Ja jums ir iespēja, un jums ir jāfilmē sev kaut kāds video, man ļoti patika, es tikko runāju no Tribus kompānijas ar Raivu. Raivim ir mēršalus video, ir tāds tauriņš. Tas, man liekas, ir ļoti, ļoti hičīgi, nu, kad cilvēki pat ir pamanījuši, ka viņiem vienmēr ir tauriņš, kurš kaut ko dalās. Un ir varbūt tās arī citi cilvēki, kuriem veidojas kaut kāds savs personāžs. Es nezinu, Edgar Fresh, uš man vienmēr asociējās ar saviem tiem gariem matiem, un es vienkārši, man liekas, kā es ieraugu tos matus, tā man uzreiz asociācija, un es kaut ko zinu, un man veidojas tas personāžs. Viņš ir tas personāžs, uš man bišķiņ Hormozī atgādina Aleks. ja jums ir jāfilmē kaut kas pirkš sevs, nu padomājiet varbūt tās, vai tā vīte un tas, kā jūs izskatāties, veido kaut kādu veidu personāžu. Varbūt tas prasās kāds aksesuārs, varbūt tas prasās kaut ko, nezinu, novilkt, uzvilkt. Nu kaut kā, lai savādāk būtu, lai būtu nedaudz savādāk, lai būtu tas bišķiņ fresh vibes. Jo at the end of the day, es jums godīgi saku, jūs noliksiet pilnīgi zolīt parasti apģērbies cilvēks pret cilvēku lielos dzeltenos gumīniekos. Viss vienmēr izvēlēsies cilvēks zeltenos gumīniekos. Tā vienkārši fucking pasaule strādā. Mums neinteresē sākumā tas, ko tas cilvēks spēj mums dot, un ko viņš mums pateiks, ko mēs vēl viņu iemācīsimies. Pirmais, kas mūs prātam iziet cauri, ir, pasies uz viņu, kas viņam mugurā? Tas kaut kas čīk, vai tas kaut kas riču, vai tas kaut kas kruts, vai tas kaut kas galīgs sūdīgs. Mums vispār neiziet cauri prātam no sākuma, kur viņš strādā, un diez kā viņš mums var palīdzēt, ko viņš diez zina. Tas viņš neeja pa ielu, un es saku, tas cilvēks gan izskatās zinoši. To ej pa ielu un izskaties. Tas 100% pīpē zāli, tas ir pārāk nodzēries, tas man liekas ir deputāts, tas man liekas tikai šodien no Vecrīgas. Mēs ejam apkārt un mēs džadžojam cilvēks pēc kaut kādiem akcentiem vai izskatiem vai pēc gaitas, vēl kaut ko. Mēs džadžojam, mēs tikai brutāli vienmēr iesim visu, bet mēs nekad neteiksim. Šis cilvēks gan izskatās ļoti, ļoti godīgs. Vai šis cilvēks izskatās ļoti zinošs. Vai šis cilvēks, jā, viņš pat tiešām izsēst pēc tādu, kuram es varu uzticēt. Mēs tagad dzīvē tā neejam. Mēs esam, pasies tiem gumīšiem, pasies kāds tam autiņš, pasies, ka tam tur tas sasis, pasies, redzēja, ka tam tur zīla acis, redzēja, kā tas te pīpa, tu redzēja, kā tie jaunieši uz mums skatiet. Society, sabiedrība tā strādā. Fucked up place. Bet bļāvens tā strādā sabiedrība. It kā tizl, bet no otras puses, fuck it. Jā, tas viss ir tik tizli, kāpēc, lai es nepaņēmu tad advantage of that, un kāpēc, lai es to neizmantotu savā labā kaut kā. Un ja es zinu, ka tie dzeltenē fucking zābaki piesaistīs uzmanību, uzvelc dzeltenes fucking zābaks. Ja šī epizode bija vērtīga, padalīsim uz vienu draugu mīļā, iemetiet komentāros kaut kāds labs idejas YouTube par to, ko es varētu sasīt nākamas epizodes, par ko jums ir svarīgi runāt un par ko, lai es svarīgi runāju. No otras puses, uzspēdiet subscribe, uzspēdiet like un nošērojiet lūdzu epizodu vismaz ar vienu draugu vai vismaz savā Instagramā, sociālajos tīklos, lai biznesa atslēgas vārds aug un attīstās. Lai jums fucking laba nedēļa. Peace. Love you guys. Čau, čau. Atāk.